tratate, ya me arcado. Se matate, un chatú. Usa sasú, pero tan zarzán. Esan zaitú, un quitú. Bondu, traskako hartxu hau Baina ametxeak ez daki Noru endi ari hau Entzun aldik duzu, oiua
Kaixo, ongi etorri, hemen gaude Txapa Irratian, zeuei eskaintzeko asmoekin, antzerki etxea eta bar. Irrati saio honen asmoa da, antzerkia bultzatzea eta zabaltzea, eta irratia bide lagun izanik. Hamabostero programa bat eskaintzen aldanezkero zuzenian, da gure asmoa. Elkarrizketa, gaia jorratu, eta noizian behin sorpresatxo batekarri. Gure orduan normalian da, zeiretati zazpireta azte hartetan, eta abaratalean basartuko dugu txaskarri joa bitxikeriak eta bar. Eta gogoratu gure etxegean, badaukula, ateak, eta leioak, zabalik, nahi dozuen narako. Bueno, txapa, badakizue dala, arroza zarean, daola, eta nahi bozue batetik bestetik entzun, ba, aukeria daukazu, daukazue. FM-ko 87.0-an aurkituko gaituzue. Eta webgunea da, irugobikoitza, antzerkietxea, abildua, txapairratia.org. Bueno, gaurko musikia lagunduko eskue, oindala 15 urte grabautako hamen bertan, txaparrada, txaparrada hemen, txaperratian, Eta bueno, ba nahi dugu ba pixka bat gogoratzeko, eh? Eta bueno, entzun dozuena esan amets ez daki, markatu ametsak ez daki, garatena. Vale. Eta jarraituz badauku prestauta agenda bat, pixkatxo bat ba komentatzeko. Bueno, hau gabonetako ez da justu sasoi honena, baina zerbait badago. Adibidez, Altxabaltan ipuin kontzalaria Dorleta Kortasarrek eskainiko du liburutegian bostetan, barkatu, bost eta sortzi urte artekoendako bihar seiretan. Vale. Bergarako kokosak ari da ba bere kalean txerki berri xakin, herri xapiska bagirotzen, eta emanaldia dauzka bihar, barkatu, bai, bihar asteazkena, eta ostiralian. Bestaldetik, seminarixuan 26an, astelenean, arratzaldeko seiretan, pots eta lots, paliasoek eskainiko dute aireportuan lana. Sarrera 4 eurokoa da. Eta baita 28an, asteazkenean, baita seiretan, Teatro Paraíso eskainiko du bere azken lana Kutxartean. Aurrentzako da, eta sarrera baita 4 euro. Eta komentau bebai, atzo, Oñatiko Dapeko antzerki taldeak estreinatu zuen bere azken lana, paregabeko sosketa bat, paregabeko historioz beteta. Bejon doiala. Joan zen larun batean, ikusi nuen Kortxoaren dilema, Patxo Telleria eta Mikel Martinezekin tartean taldekoak. Ederto egon zan eta albozue ez galdu ikustea. Eta zeue Javi, ze berri daukazue zarzuelari buruz?
Ba bueno, en momento honetan, ja azken pausoak ematen, urtarrinan ibiliko dugu, eta ja ba, murgiltuta gaude erabat, ja azken ensaioak prestatzen, JK, eta bueno, bakarrik daukagu arazo txiki bat, ze itxoiten gabiltz, a ber, azken fine, azken momentuan, amaiaren aforoa zein izango dan.
Ha?
Ze momentuz...
Berre, eta zue finkatuta handiokan,
ez, eh? Ez dago, ez dago. Dirudienez, udaletxeak, txoiten ari da... Ba, ez dakit, informe tekniko bat eolako zerbait, eta ez dakit oraindik izango dugun, edo izango ditugun ama, laureun edo zazpireun. Eta ja. Hor gabiltz, ez dakit guze zelan egin, zekertatuko dan.
Manaldiak noiz izango ziren, urtarrilan diozu?
Bai, urtarrilan meretzi hogei eta hogeita bat uste dutela, bai. Eta, bueno, ja ez da zekertatzen, ze hona, ba, eta intxiki bat egin dugu gabonetan, eta urtarrilan hartuko dugu berriro atope.
Ja, zehoz era aurreratu laikezu, nondikan ora doian lana, zarzuela lana?
Bueno, aurten prestatu dugu antologia bat. Ez da zarzuela bat osua baizik eta hori. Antologia bat, da, 19 numero desberdinak.
Bueno.
Eta, bueno, pues la lehenengo aldiz egiten diguna hori eta ikusiko dugu zelaritengo den. Ez dakit, ez dakit.
Segurutik asko oso ondo.
Bueno, espero dugu.
Bueno, musika pixka bat jarraitzeko, mesedez, Javi. Aldo zunia, lasai.
Aldia arrapatu ezineko arribitsi bat baino ez da benetan ieskurra da izan dezakezu behiago bat bai edo askoz gehiago de momentu hau bakarra da topera disfrutatu. Thank you. aldia bai, benetan ieskorra da. Segundu bakoitza nire eskutatik, ies egiten baita. Izan dezakezu deiago bat bai, edo askoz gehiago. De momentu hau bakarra da, naiz ta irratian grabatu.
Bueno, gaur gatoz gure aurreko irratzaionen lehenengo bildumarekin. Zaila izan zaigu aukeratzea zati ederrenak, baina interesantiak izango direlakoan gaude. Bueno, orduan lehenengoa, gure lehenengo irratzaioan, barkatu akopliak, aztertu ginen zeonurak ekar dezaken antzerkiak hezkuntzara. Eta gonbidatu ginun Alicia Gómez. Bera da dantzertiko psikologia eta pedagogiako arduraduna. Aurrera, beran adierazpenekin.
Colaborar con los demás, colocarse en distintos roles y en distintas actividades y formas de pensar, de sentir, de expresar, y esto es beneficioso para desarrollar la empatía y para conocer y practicar habilidades de interpersonales, de comunicación y de convivencia. Esto es como lo más significativo, además de poder conocernos un poco mejor para pensar hasta qué punto cómo nos comportamos, es como realmente queremos comportarnos o si podemos optimizar nuestro comportamiento, ¿no? Con nosotros mismos y con los demás.
Muy bien. De acuerdo. Oye, otra preguntita, Alicia. ¿Podrías concretar algunas mejoras? Mira, a mí se me ocurren pues en el bullying o en el fracaso escolar. A ver qué me cuentas.
Bueno, en el ámbito educativo, qué pregunta tan interesante y tan rica. Afortunadamente en estos momentos tenemos una sensibilidad social, ciudadana, de cuán importante es cuidarnos y respetarnos en la diversidad individual, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese respeto necesario se desarrolla practicando efectivamente, como he adelantado antes, la posibilidad de colocarnos en los zapatos, como se decía antes, ¿verdad? En los zapatos de otra persona, ¿no? En el lugar de otra persona. Esas diferencias a veces, pues bueno, cuando las consideramos... Sí que pensamos, bueno, pues hay que respetarlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es practicar el respeto. Y practicar el respeto es cuando realmente podemos escuchar a otra diferencia, de otra forma de pensar, uh-huh. otra forma de interpretar la realidad, otra uh-huh. forma de actuar o resolver los problemas uh-huh. y otras velocidades, otros ritmos. Convivir en esas diferencias evitaría muchísimo el bullying, el acoso, ¿no? Y esto, el hecho de la música, la danza, el arte dramático, el circo, las artes en vivo, es una naturaleza, es practicar de forma viva, valga la redundancia, experimentar, uh-huh. experienciar las comunicaciones y ponerse en... a través de la imaginación y de la creación en distintos escenarios, uh-huh. No solo el que tú conoces, te permite ese entrenamiento de lo distinto, de lo diverso, de lo imaginado.
Antzerkia egiten ga oso asko hobeto eta konturatzen zen antzerkia egiten ikasle hauek ba jasotzen zuten beste arlotan jasotzen zuten errespetua. Eta etorri zitzaion oso ondo.
Bueno, así que Alicia esaten da benekin konforme gaude,
bai, ez? Erabat konforme.
Oso ondo. Bueno, eta jarraitzuz, beste irratzaio baten gonbidatuta etorri ziren Debako Goaz antzerki taldeko hiru kidek. Eta Carlos Larramendik kontatu zoskun nola doan taldearen martxa eta herrirako ekarpena. Txaskarrio bezala komentau, datorren urtean, 50 urte beteko dituztela, eta hemendik gure zoriona. Aurrera, Javi.
Guain taldea ondo ikusten dugu. Gora betxue izan da gure martxa. Urte batzutan jente asko, pertsona asko partaide bezala egon gera. Urte batzutan, 22 pertsona ere bai.
Ole.
Baina, bueno, gaur egunean gaude 7, eta, bueno, gu gera gazte, aitxitxa gaztiak, eta gero daude, gazte-gaztiak daudenak, eta bueno, ondo ikusten dugu, gauz 7 taldea ezan, eta antzerki obra bat alegina egiten dugu urtero ateatzera. Orduan, aurten dakago ere obra bat, Erika Olaizolakin batera Sormena talde bat eginda, eta hor dakago, bilakatu obra, eta oain eskuan dakaguna.
Oso ondo. Eta Debako herriak nola jasotzen du zeuen ekarpena?
Bueno, gure ekarpena ni gustet Debako herria beak esan beharko lukela, baina bueno, guk ikusten dugu onartu egiten dula gure ekitaldia, gure emanaliak eta harreman handia dakau kulturako herrigintzan da dabiltzan jentiekin eta partaide guztiekin gabiltza harremanetan eta ekintzak egiten. Antzerki astea ere, bueno, aurten egin dugu 35. antzerki astea. Horren nahi du esan, bueno, guandikan indartzu gabiltzala.
Ja, ikusten da. Bueno, normalian, taldeak, ni ezagutzen duten Abentza Bergaran, talde bakoitza dabil bere kabuz, ez? Adibidez, antzerkikoak antzerkiakin, gimnasiakoekin, musikakoekin. Orduan, bueno, interesantia izan da, Carlos komentatu dozkuna, herriko ekarpena, doanen artian, aurrera eramaten dabela, eta, bueno, hori seinale ona da, eh? Vale? Bueno, jarraitzuko, Javi, akordatzezaz, elkarrizketatu sinula, Virginia Imaz, badakizu klonen artean, ospea handiko emakumea.
Bai, gogoratzen dut. Izan genuen elkarrizketa oso luzea eta oso interesgarria. Eta bueno, izan genien, galdetu genien ez dakizen bat galdera. Baina, bueno, haien artean, dudugu bat, gaur azaltzeko, eta galdetu nion, nola ikusten zuen antzerkiaren bilakaera pandemia eta gero. Eta hemen beren iritzia.
Oso ondo.
Nos tienen como de susto en susto hablándonos de diferentes apocalipsis para ámbitos distintos de la cultura, ¿no? Decían, el libro electrónico va a acabar con el libro en papel. Y ya ves, ¿no? O sea, sí que hay gente que lee en pantalla, pero hay gente que no sigue gustando leer en papel, ¿no?
Sí.
por ejemplo, hay gente que decía, no, es que ahora que puedes escuchar con los cascos música en cualquier lado ya, pero nos gusta ir a escuchar conciertos a nuestros cantantes, ¿no? La sola dicha, es que hori zuzenean en entzun behar da, ez da gauza bera, ez da, ez da que hay otra emoción. Hay otra emoción cuando asistimos en vivo y en directo. Y yo creo que aunque a lo largo de las últimas décadas lo que es escénico no ha movido en general grandes multitudes como el fútbol, por ejemplo, como las algunas prácticas deportivas y el fútbol, ¿no? Creo que tenemos una porción de gente que lo va a echar de menos y que va a regresar. Yo soy optimista porque me caí en el caldero de pequeña y creo que la gente seguirá viniendo. También creo que, particularmente en Euskadi, el teatro, el ocio en euskera está ligado a la defensa de una identidad cultural y lingüística, y hay gente muy activista y muy militante ahí. Entonces, creo que eso continuará. Y también me parece que sí que lo que es lo escénico tiene que reinventarse o replantearse. Cuesta que sobreviva el teatro, como yo digo, de arqueología, que por muy buenos textos que tenga, pues a algunos, a la gente le parece que es un poco chapa, que están muy lejos de la calle, de lo que siente, de las problemáticas actuales. Mira, a ver, que yo disfruto de cualquier tipo de teatro, ¿eh? A mí me pones Lorca y la gozo, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, hay me puedo ir a ver Shakespeare sin ningún problema, pero creo que la gente ahora está buscando, precisamente por esta necesidad de ritual y de encuentro, está necesitando la calle, está necesitando una sala que rompa la cuarta pared, el cabaret, los títeres que dan rol al público. El tema de la narración oral, la del solariza, y por supuesto el clown, ¿no? O sea, lo que le dice al público, oye, que ya sé que estáis ahí y que yo estoy actuando con vosotras y para vosotros, y que os tengo en cuenta y que os doy rol para jugar. Entonces, la fiesta es mayor cuando hay este nivel de participación, cuando el teatro no es otro ejercicio de voyeurismo, que para eso es difícil competir con el cine, eso es impresionante, eso se va a seguir manteniendo. Y luego creo que hay un tema de espectáculos que va a seguir prosperando, que es el de grandísimo formato, ¿no? Que, pues no sé, tipo el Cirque del Soleil y así, o sea, que es tan espectacular, es un asalto a los sentidos tan fuerte, ¿no? Ese tipo de gran formato, ¿no? De repente, cosas que se hacen de 200 personas, ¿no? Pues eso llama mucho la atención. Y por supuesto sigue teniendo mucho tirón cuando los actores y las actrices que aparecen son gente mediática, son gente que ha salido en la tele y en el cine. Y desde aquí, pues, ¿no?, avisar a la gente que nos pueda estar escuchando, los compañeros y las compañeras que salen en el cine y en la televisión son absolutamente maravillosos y fantásticos y grandes profesionales, y está guay ir a verlos actuar en vivo y en directo. Pero hay mucha gente que no sale en la tele ni en el cine, que son enormes profesionales, y que la manera de que la cultura de escena siga viva es seguir acudiendo. Yo hay veces que cuando acabo un espectáculo solo decía a la gente, bueno, si os ha gustado, decírselo a vuestros amigos, a vuestras amigas. Y si no os ha gustado, decírselo a vuestros enemigos, a vuestras enemigas. Pero que se sigan llenando los patios de butacas, ¿no? Porque la cultura viva es prevención de salud, es cohesión social, es muy, muy importante y solo se mantiene si todo el mundo acude. La gente artista, la gente que programa pone voluntad para hacerlo y medios y, por supuesto, por supuestísimo, los públicos.
Bueno. Zelako gauzak komentau dozkun Virginiak, eh?
Bai, eta nik gainera ados nago hauekin. Ze oso baikorra naiz bebai, ze behitu, zuk esan zinadenean bara, ona etortzeko programa hau egiteko, hasieran,
bai.
Jo, nizaten duen, ez dakit kapaz naizen, edo izango naizen, edo ez dakit. Baina, etorri naiz, oso pozik nago, eta horren bitartez, ezagutu, edo ezagutzen ari naiz, jente pillo bat. Zer, badago jente pillo bat, antzerki barruan dagoena, gauza pillo bat egiten baita. Eta mia, azte buruetan esate baterako, ni Madrilen egon naiz.
Bai.
Eta bueno, osea, egon naiz hiru antzerki desberdinak ikusten, eta hirurak zeuden atope.
Joño.
Atope. Osea, era obra desberdinak, komediak eta dramak eta, baina dana beteta, eh? Aspalditik gainera, eh? Ze hartzeko sarrera bat, ez da erreza.
Kontxo. Zelako ondo. Bueno, Javi, hoy musika purtxo bat, hemen dauku txaparrada, txapa irratian. Venga. Thank you. Bueno, hemen jarraitzen dau, Txapa Irratian, FM-ko 87.0-an, eta jarraitzuko, venga Javi, ze daukazu eskuartean?
Ba, ontxe tokatzen zaigu elkarrizketa bat Maider Osarekin. Galdetu genion programazioarekin batera, ze antolatu ginen, irratxeio bat, eta zer egiten zuten jendea erakartzeko. Antxokietara, klaro, noski. Eta hemen daukazue Maider Osa kultura teknikarien iritzia.
Baliabide erabili izan ditugu guk udaleko kultura zerbitzutik. Adibidez, prentxara zabalpena egin izan dugu, emanaldi guztixena, eta tartian antzerki emanaldi xena bebai, udaleko komunikazio arduraduna den bitxartez. Hori batetik, gero horretaz gain, seminarixua.eus webgunean, hori badakizue, udaleko kultura sailak seminarixuaren inguruko informazio guztixa eskegitzeko erabiltzen dauen webgunea dala, ezta? Eta hor, sarrerak saltziaz gain, elbide horren bitxartez, webgune horren bitxartez, sarrerak saltziaz gain, programatutako antzeslanen inguruko informazioa ahalik eta zehatzena emuten saiatzen gara, ezta? Bertan sartzen ditugu, emanaldi bakoitzaren inguruko sinopsisa, bideua edo tizerra, fitxa artistikoa bebai, hor saiatzen gara plataforma hori erabiltzen, jendiak benetan erabaki deixen, ia antzeslan horretara joan nahi dauen ala ez, eta horretarako guk udaletik ipintzen dut zau, ahalik eta informazio zehatzena bere eskura, ezta? Horretaz gain jartzen ditugu baita emanaldixen inguruko kartelak herriko informazio libreko paneletan. Beti saiatzen gara plantilla bera erabiltzen, eta orduan herritarrek be identifikau deixien, seminarixoko emanaldi baten inguruko kartela dala. Eta hor jarri izan dugu, antzerki konpainia, egunetan izango da, informazio orokorra emon izan dugu, ezta? Horretaz gain, gero, egisa da, konpainia batzuek, beren aldetik, publizitatea edo zabalpena be egin izan dauiela, ezta? Irratixan edo prentxan batez ere biran dauzen emanaldixen inguruan eta beste batzuetan eta batez ere aurren antzerki konpainiak joan izan die baitxa herriko ikastetxetara kolorestatzeko fitxak eramanez eta adibidez publizitate edo zabalpen mota hori asko erabili izan dau glu-glu antzerki konpainiak. Oraintxu be egondia seminarixuan eta herriko ikastetxetan adin tarte bateko mailetan banatu zituen kolorestatzeko fitxa batzuk. Eta nik uste dut, konpainiaren izenak berak ere indarra dauka, hori ere ezin dugu ukatu, baina informazioa zabaltzeko sistema horrek badaukala bere eragina. Ze kasu honetan adibidez, glu-glu antzerki konpainiarekin, seminarixua betez, baina hortxe isa bete egin zan, ez da? Eta gero horretaz gain, programatu izan dugun antzerki emanaldi hori, kanpaina berezi batian sartu izan bada, prentxaurrekoa egin izan dugu egitarau osuaren berri emoteko, ez da? Adibidez, udako programazioan programatu izan badugu kale antzerkiren bat, azken urtetan egin izan dugun moduan, atera izan dugu udako kanpainaren inguruan, ba, bueno, ba, bai komunikabidetara eta zabaltzeko prentsa oharra, inoiz edo behin egin izan dugu prentsaurrekoren bat, eta, bueno, ba, hoietan guztietan, ematen da antolatutako emanaldixen berri, eta baita, nola ez, kale antzerki emanaldixen berri ere, ezta? Eta baitxa adibidez, ba, jaixetako programazioaren barruan, txertatu izan ditugunetan, antzerki emanaldixak, kale antzerki emanaldixak, ze hor ere saiatzen gara, ezta? Bueno, ba, jaixetan ere antzerkia presente egon dein, ezta? Nik uste dut, testu inguru politxa dala, jende asko egoten dala kalian, eta beti ere espazio politxa da antzerkia bistaratzeko eta beste publiko batengana iristeko. Eta, bueno, ba hori ere aprobetxatu behar da espazio berrixak, eta bueno, ba, bestela igual antzokira etorriko ez lirateken publiko horrengana iristeko.
Oso ondo. Bueno, ba, Maiderrek esan dauen bezala, ba, udaletik gauza asko itxendabe, eta ondo, baina nahikoa izango da? Ba, neri iritsiz, ez. Ez dut nahi kritika hartzia, eh? Bakarri da, bultzatzia beste ideia batzuk jorratzeko jendiarak hartzeko. Besterik ez. Adibidez botako do bat. Ba, talde amateurren, ba, jaialdi bat, hartu, bastakit, ba, azte bukera bat, eta hiru lau emanaldi, ba, Gipuzkoako, ero apuntatzen diezen taldeai, konbidatu, eta hola, ba, bueno, ber pixkat, ba, jendia gehitxu hau, arrimatzen dan, antzokitara, bale? Bueno, eta hau esan da, jarraitzuko, beste irratzaio baten, barkatu, konbidatuta euki ginun, ba, sortzaileak, idazlea sortzaileak, eta torri ziren bere sortzeko prozesua nola zan kontatzera. Eta, bueno, torri ziren Patxo, Intza eta Kepa, baina, bueno, desberdintasunatik aukeratu dau Intza Alkain eta Kepa Errastirenak. Modu desberdinak entzungo ditugu jarraia. Nahi dozunean, Javi?
Nire testutxuak eta nire kabuz, ba, beti da nik uste antzerkian hasi nintzanetik idatzi izan ditutela, baina egia da, berez praktikara eraman edo eszenan probatu eta janere kompainiarekin egin izan deula, eta hortik, bai, idazketa kompainian bertan taldean egin izan deu beti.
Vale, baina zaidazu zein dan, zeuen antzerki kompainia hori, ni badaki, baina bai, esan?
Bai, formo laborategia izena du, eta bueno, orain gabiltza gure lehen obrarekin, albumekin, bapira. Jaia amaitzear, baina, bai.
Aizu Intza, eta Gaia ero ideia nola sortzen jatzu ero, zuri ero, taldekuei, nola?
Bai. Bueno, gu Gaia ero ideia oira gu biltzena hasi ginean, hoxe da lehenengo gauza bilatzen dezuna, ez zer kontatu edo ordun bilaketa hori ere pixkat izan zen, ba, gure kezka, gure galderak elkarri planteatuz, eta gero Gaia bera baitare ba material ezberdinen bitartez arakatuz, ez? Ez bakarri bastuk daukazun ideia, ez da, ben ja Gaia atera danean, ba, Gaia hori nun topatzen da, inguruko elkarrizketetan, ikerketetan, telebistan, sare sozialetan, poemetan, ba, hola, ez? Arakatuz.
Osondo. Eta idazteko prozesu hori nola antolatzen dozu, ero antolatzen dozue?
Bai, zandetan bezala hori, ez gehiago guk idatzi izan dugu taldean, eta tantolatu bere da, ba bueno, ba, ariketa mota ezberdina jarreko babenitu bezala, ez? Orduan gai badago, gai horrek ere bere adarrak dauzka, eta horren inguruan, ba, bazterra esan dezakeun. Orduan, baita ere da, esperimentatzea eta ikertzea, igual kantu baten bitartez esan dezakezu, edo kantu bat hartu eta horri ondoren hitza jarri edo testu narratibo bat sartu. Bukera asko jokatzen dugu kode postdramatikoarekin, Orduan, beti ere ez da antzerki testua lantzen deguna, eh?
Ja.
Testu dramatikoa edo, asko jokatzen dugu ere poemak estenaratzea, ez dakit, ensaio bateko hainbat paragrafo edo hartu eta bota, eh? Inungo dialogorik sortu gabe, etzeter. Orduan da pixkat esperimentatzea eta testu bakoitzari bilatzea nundik daukan kontatzeko, eta hori estenaratzea.
Ja, eta zu ze parte hartzen dozu hor, idazle bezala, idazkari bezala, beste partaide bat?
Ez que, bai, gu azken zinen indero dena denen artean. Eta orduan, momentu batzutan zu ze idazle, eta zu proposatzen dezu testu bat, baina beste momentu bat batean, ba, agian beste kideren bat da, idazle eta zuk gorputza ematen diozu testu horrei, ez? Eta pixkat hola jolazten dugu, orduan ez da bapatean figura bakarra dago antzerki testua idatziko duna eta gero eszenan probatuko dana, baizik eta eszenatik aspergea, elkarrekin jolastuz, bakoitzak hitza hartu eta nahi duen moduan eszenaratzen du, ez? Orduan, bai, denen artean.
Oso, ondo. Zerbait argitaletxera eraman dozue, ero ondiokanez?
Bai, justu gaine argitaratu berri dugu liburua, album bea izena dula, obraren izenburu berdinakin, eta izan da, ba, bueno, Ganbila Bilduman, Susa argitaletxeak Ganbila Bilduma dauka, eta aurtengo ba, liburuetako bat guria izan da, ba, argitaratu dana.
Oso ondo, zate ondo hasi zate, ez?
Bai, topera.
Oste, no, ez,
bai, oso pozitado, ez. Harrera politia eukidu gaina liburuak, así que...
Bale, badakizue bidia orduan.
Bai, barkatu?
Badakizuela, bidia, ze bide jokatu, jorratu.
Bueno, etakit bidea badakigu, bai, bueno, vale. Eskolatu egin zatitzen, dugu, eta vale. Leo, haber, topatu deune irten bidea bide hortatikan, edo, baina, bai.
Bueno, eta orain, ba, Kepakin, Kepa Errastik, kontauko esku bere prozesua, ziero desberdina, eta, bueno, interesantia bebai entzuteko eta ezagutzeko.
Idaztera noian testu edo historixia horretan, buelta asko muten dutzat, idazten jarri aurretik. Bado beste lagun batzuk, bado eskatzen dela gutxi lagun batekin berbaiten hauen, eta esaten usten bere ordenadore aurrien jartzen dela, eta urtetzen jakona idazten dauela. Niri hori asko kostatzen jat. Osa, bai eiken dut, baina momentu hortare iristen azenerako ja buelta asko mundutzat edo bere lekua topau dutzat idatzi gure duten horri historia horren baitan. Ez dakiz lan esplikatu, bai, pentsu dut, ja egituran pentsau dut, edo buelta batzuk mundutzat, edo hola, beste imari kastia, niri ez duz funtzionetan.
Bai, zuia daukazu geixen bat estruktura pixkatez.
Bai, hori da.
Nundin nora da dihuan, bai. Igual gero
alatzen da, baina bai, behar dut elduleku batzuk.
Bai, eskematxo bat jain da daukazu zure buruan betzat. Bai. Gero hor gehitu aldatu leku zertak da.
Baina batzuk eta igual buelta hundi batek, ez dakit. Bai.
Claro. Eta, bueno, zure kasuan, orduan, idazten jartzen zarenian, zeda, taularatzeko ideia horrekin, bai entzundo, bai patxo eta bai intza, eta orduan, zure kasuan ze, nola, antzerki talde batian zare, orduan horretarako da, sin mas batzutan idazten dozu eta ez dakizun nora joango dan.
Nik normalien taularatzeko egiten dut. Osa, de hecho, lehengo antzerki horra idatzen da honean, berehala sortu gauen antzerki konpainia, Xake Produkzioak, lan hori taularatu alizateko eta urrengo idatzi ditudan lanak beti izan die Xake Produkzioak ekin taularatu alizateko eta bestela gainontzian ezken nik ustot nik idatzitxako antzeslan danak taularatu die, ez ditut patxok beste idatzi ez da gutxi, ez da gutxi aurako ez baina adiez Donostia 2016an baitan sortu zen dramaturgia berrietan parte hartu nauen hori laborategi bat moduen zan testuak idazteko, hori datzen hauen, eta justu hortik erlauntza urten zan, eta taularatu intzan azkenien. Horten, banik idatzi dituan gutxixak danak taularatu die, bai Erlauntzan kasuan ba aukera hori egontzalako eta bestietan ba Xake produkzioakekin taularatu ditugulako.
Abetxo, baina Erlauntzak kasuan adibidez, san gidoi ez, zelan esan
dozu? Dramaturgia berriak barruan, elaborategi bat zan. Horra aukeratzen ziren sortzi proiektu.
Lehiak eta bat zan, ero?
Bueno, san, bai, laborategi bat sortzi proiektu aukeratzen ziren, hor sortzi pertsona elkartzen ginen bakoitza bere ideiakin, justo patxo eta ideia ziren tutoriak, eta orduan hiru hilabetetan ziar, hiru egon alditan edola, joan bigitzen testu, antzerki testu bat garatzen. Aha. Orduan gero sortzi horreitatik aukeratzen ziren pare bat edo hiru antzoki hiriburutako, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburutako antzerki nagusiek produzitzeko.
Ah,
eta horietako bat izan zen Erlauntza. Orduan, nik prinzipioz ez nauen hori taularatzeko asmuakin,
baina
taularatu intzan azkenien.
Beitu, oso ondo.
Bat, eta gero ja bukatzen dau, bale? Aurrera. Bueno, hemen gaude, Txapa Irratian, antzerki etxea eta abar, hau da gure 22. irratsaioa eta aurrera Javi.
Ba, urrengo irratsaiorako jarri ginen harremanetan bi kritiko ospetsukin. Bata David Barbero. Eta ba, beste galderaren artean galdetu genion era bere kritiketan kaina ematekoa zan edo alderantziz lagungarri. Eta ona hemen bere erantzuna.
Cuando has tenido bastantes experiencias y te has equivocado muchas veces, porque las experiencias de la vida, muchas de ellas se adquieren cuando tú tropiezas, te caes y después te levantas. Entonces, eso de dar caña me parece además una cosa tampoco muy positiva, ¿no? Muy activa. Uh-huh. Después... El ayudar que la obra vaya mejor me parece más eficaz, me parece en ese sentido, pero sobre todo lo que yo creo que como informador de teatro lo que a mí me mueve más es el espectador. Yo me dirijo al espectador, yo no me dirijo a decirles al autor o a los actores o a las actrices qué me lo habéis hecho o tal, no, yo me dirijo fundamentalmente a los espectadores y más o menos les oriento. Este es el teatro que hay, esta obra incide más en las lacras que hay en la sociedad. Aquí podéis ver quizá algunos elementos que os pueden interesar o que no os pueden o que os pueden enfadar o que podéis criticar o con los que podéis coincidir. Esa es mi orientación. Yo creo que meterte en que un determinado actor o actriz pues pronuncia mal digamos un discurso o mueve mal las manos, yo creo que el comentarista o el informador teatral no es el maestro de ceremonias ni el director de la obra, ¿no? Eso es una cosa interna. Pero en ese sentido yo os digo que mi orientación sería el abrir un poco los ojos, quizá por la experiencia orientar a que hay elementos que pueden pasar desapercibidos en una representación en los que hay que fijarse. Esa sería mi orientación, que no defiendo que sea la única ni la buena, pero es la que yo sigo.
Vale, eta beste kritikoa zan Carlos Gil, eta galdetu genion ea norberaren gustu pertsonala eragina izan dezakeen, eta hemen bere iritzia.
Clases en escuelas, en todo, para que un profesional nunca puede decir me ha gustado o no me ha gustado. A mí me ha gustado la paella o el marmitaco. Pero una obra de teatro, yo como profesor de teatro, tengo que decir que si está bien, si está mal, pues fíjate la dramaturgia. Entonces, yo tengo que hablar desde otro punto de vista y el gusto no expresarlo de una manera primitiva, sino elaborado. Uh-huh. A ver si me se explica. Yo puedo ver un espectáculo que a mí personalmente no me guste absolutamente nada. Uh-huh. Y hago una crítica maravillosa porque considero que técnicamente, dramatúrgicamente, todo es estupendo. Pero a mí no me gusta, porque tengo otros gustos. Soy de otra época, soy de otro tiempo, soy de otra idea del mundo, ¿no?
Entonces,
eso, un crítico, una persona que se dedica a la crítica, tendría que tenerlo muy claro. O sea, una cosa son tus gustos y otra cosa es tu opinión sobre un hecho concreto. Fíjate, te voy a hacer una cosa que antes tengo que decir y se me olvidó. Yo, en todas las críticas que he escrito en mi vida, condición sine qua non es que hubiera ficha técnica y artística y fecha. Uh-huh. Fecha y lugar donde lo he visto. Eso que parece una burrada, es normal. No es normal, fíjate, no es normal. Para mí es fundamental. Porque el teatro, eso que decimos, cada función cambia. No es una broma. Esa es la realidad. Claro, y claro. Yo, muchas veces en la función presenciada, ha pasado eso. Porque la anterior o la posterior, igual no. Yo ayer fui a ver la segunda función de un espectáculo que se acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía, un texto de Berkov con el Pablo Casablan. Bueno, uh-huh. Es un espectáculo muy complejo, muy así, y yo... Cuando salí, yo había ido con un amigo que se tuvo que ir a casa, estaba enfermo, y le llamé, ¿cómo estás? no, estoy bien, ya está nada. ¿Y qué haya sido? Y le dije, mira, está todo bien, pero en ningún momento, por la, yo creo que es por la segunda función, nunca llegaron ni a cabrearme, ni a emocionarme, ni a ponerme cachondo, ni a hacerme reír, ni nada. Entonces, esa función, para mí, técnicamente, era claro que estaba bajada de intensidad comunicativa.
Yeah. Osondo, eta ya, gaurko irratsaioa amaitzeko, ba, Nerea Ariznabarretakin kontatu zion amaiari nola beste lan partekatu behar zuen bizitzeko, antzerkiti soilik latza zela, eta hemen bere adierazpenak.
Ba, egon nintzen adibidez, ba, Bergarako udalian egon nintzen urte batzuk, baina nekan eren bat, jardunaldi erena, orduan, ba, bueno, ba, molda, beti izan dira lanak, non, lagatze osten pixka moldatzen jornada oso batekin ez nahi zego, inoiz.
Claro, es que bestela ezin duzu bestiain.
Ezin duzu.
Oke, bebai beste lan bat ogibide, osea, osatzeko, digamos, antzeslari lan hori osatzeko soldatakin, ez, erola, izan bila bebai lan bat, nun lagatzen, eukibia duzu denboria antzesteko, eta bai. Beste guztia prestatzeko, ez?
Bai.
Eta errexe izaten bez?
Ez da errexe izaten, para nada. Irakasle egon nintzen pixkat, bebai, eta gero ja musika eskolan.
Aha.
Musika eskoletan, bebai, ba, Oina Ibarren, eta ez dala, be jardunaldi osoa.
Uh-huh.
Eta hemen egongo litzateke nahondu, eta horra dibidez eskola horretan, Lispako eskolako irakasleak asko antzerki zeitzen zeben, bebai.
Uh-huh.
Ero bat musikigoa zan, beste da zan dantzarisa. Eta sekaten egutegia, baina ateatzen bazitzaizkien emanaldiak edo egutegien hori moldatzeko aukera sekaten.
Uh-huh.
Eta hori da oso ona, niri batzutan horrekin estuasuna sartzen jata, borka zetut ostra, eta lan eta bolo bat ezakien nire zatezu kaka, ba, nik astazkenetan, eta zelan inaldot, ez?
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, itzen ditutenen ere
bai.
Moldaketak, eta holan. Eta horban, ba, hori albidatzen duztan lan bat izan behar da.
Aha.
Bai, orain goz, ba, horrela nabil. Ez da gizien izango dan geroa. Edo izango dan bakarrik antzerkia, edo izango dan antzerkia bialduko duten ja beste leku batera, eta lanbide bestelako lanbidea hartuko duten. Eskenik ja sinistuta lanbide normal bat esmena zen, normal ta sea normal ta se movida.
Muy bien.
Bueno, hau san, antzerki semiprofesionalak zelako nola moldatu behar diezen, ba hortikan bizi moduetaratzera, ez? Oso ondo. Bueno, Javi, zer dauku ja agurra esateko?
Bai. Pues bakarrik ja agurtzea. Espero dugu gustatuko izan dela, ba, eskainiko duguna eta eskerrik asko zuek han egoteagatik entzuten.
Eta gabonak ondo pasau eta pasau barik. Venga, ondo segi eta hurrengora arte, agur.
Ba, bi.